Arratsaldeon lagunok, berbaz gatoz Bilbo hiria irratia da hau. Lagun bat mundu bat, hori gure goiburua, ordubeteko solasaldia hementxe Bilbo hiria irratian aste birik behin edo egiten duguna. Gaur ere horrela ibiliko gara, solas lasaian, ordubetekoa egin eta badakizue. Gero interneten ere grabatuta uzten dugu, bilbohiria.com horretan, berbaz, atalean. Berbaz, itaunak, erantzunak, itaun gehiago urrengoetarako. Baina, lerengoarekin gatoz gaur Olesia dugu hemen bilbohiria irratean, arratsaldeon Olesia, zebo duz.
Kaixo, osando.
Eta zutzako ohiko galdera, lehen esan dutzuguna, zeure burua aurkezteko eskatuko dizugu.
Bai, Olesia naiz, Ukrainiakoa naiz. Hemen Bilbon bizi naiz, orain dela 5 urte. Eta hori, musika jotzen dut, unibertsitatean lan egiten nuen, eta holako gauzak.
Unibertsitatean lan egiten zenuen, esan duzu?
Bai, bai, lan egiten ez, baina ikerketa bat egin nuen Deustoko unibertsitatean, baina orain pausa bat egiten dut, artistiko pausa.
Pausa artistikoa, musika jotzen bai, du.
Bai,
Olesia, orain laster gozatzeko parada izango dugu. Olesia Krivonos, moko okerra, esan edu zure,
bai.
Zure okerra, esan edu zure abizenak.
Hori oso tipikoa abizena, oso tipikoa da Ukrainian beti defekto bat, bai. Bai, adibidez, nire abizena da ederra, eta denok pentsatzen dute ni ederra naizela, bai? Baina moko sudurra okerra, badakit da ni naiz, bai?
Zuzadela.
Bai.
Askotan entzun dugu doinu hau euskal kantore abestuta, badakigu bai. Katalunian ere abesten zutela edo handik hartu zutela bai. Gure kantorek. Bai. Ze pieza dugu hau lezea?
Hore da gure zaharra, bai, bai Kataluniatik dator, baina nire asko gustatzen zait. Horregatik abeste hori pentsatu genuen lagun artean, bai, beste aukera bat eman, orduan pizkatxo bat desberdina bai, egiten dugu.
Lagun artean, diozu.
Bai,
lagun artean ibiltzen ari musikan.
Bai.
Lehen pausa artistikoa aipatu duzu.
Bai, ez gara profesionalak, baina bai, musika maite dugu, horregatik zerbait beti jotzen dugu eta nire gustuko musika jotzen dugu.
Eta ze talde biltze zarete edo?
Ez dago izenik, hori da lagunak.
Baina ze tresna jotzen edo nola biltzen zarete etxeren batean, elkarrekin egoteko?
Bai, beti etxe batean elkartzen eta te edo ardo edaten eta badago akordeoia, flauta, alboka, perkusioa eta gauza desperdinak egiten dugu.
Eta horrekin uztartzen duzu zeure bakarkako jarduna, ez? Musikak eta tresnak zeuri ematen dizutena zeure intimitatean, nahi duzunean jo dezakezula inorekin batu gabe. Eta...
Bai, gero, bai, musika beti laguntzen da, hori, ez dakit laguntzen ditugu.
Bai.
Bai, eta bai, ja... Ni bakarrik banaiz beti musika jotzen dut. Beti...
Bakarri zatenean beti musikara jotzen duzu, ezta?
Bai. Bai, laguntzen du.
Lagun egiten dizu, da...
Bai, da lagun ona, polita.
Horain arparekin, sabiz?
Bai.
Batez ere, beste tresna batzuk be bai, ala...
Bai, normalean arpa, piano ere jotzen dut, baina orain piano ez daukat, orduan beti arparekin. Eta nire arpa asko gustatzen zait, beti proiektu desberdinetan parte hartzen dut. Bai, eta hori. Nire folklorea asko gustatzen zait. Horregatik hemen Euskal Herrian beti proiektu txikietan parte hartu nituen. Eta adibidez Deustoko Unibertsitatean Euskal Dantzarekin arpa fusioa bat egin genuen eta...
Dantza ikasten ari zinenan, ez?
Bai, baina ni...
Eta arpaz hartu zenuten pieza batzutan
bai,
da.
Bai. Ja, adibidez, arpa jotzen nuen eta dantzariak euskal dantza batze egin duten.
Bai. Eta dantza zuk arpa jotzen, bai, bakizu adarra bai. Jotzen ari bezaten dutzegula edo norbaiti arpa jotzea edo adarra jotzea. Edo trufatzea.
Bai.
Horretarako ere biltzen dugula arpa jotze berba.
Bai. Hori, bai, pasaten urtean egin nuen euskera trinko bat eta hori ikasi nuen, bai, arpa jo.
Arpa jotzei lehora, zuberaz. Lehen ezan duzu lagunona duzula arpa, lagunona musika, zelako arrenbara duzu berarekin, egunero disziplina batekin elkartzen zara istribituarekin, horre laguntzen dizu, edo datorkizula jo behar duzu.
Disziplina beti gehiago behar da, bai, normalean pentsatu, nire proiektuan beti gehiago jo behar dut, eta egunero pizkatxo bat, baina zerra laguntzen du beti proiektu batean parte hartzea. Orduan bai,
horrek behartu egiten gaitu, ezta?
Burua konkretua badaukat. Beti proiektu hori behar dut zerbait bai.
Proiektu batean sartuta egoteak lagundu egiten zu, ezta?
Bai.
Disziplina hori izaten eta bai. Enfokatzen, ez?
Eta orain proiektu bat nire buruan da nola izaten dira hori, abestuak zehazka kantuak. Baina zehazka kantuak jende
Nagusientzakoak.
Nagusientzako.
Bai. Bai. Nagusientzako zehazka kanten bai, bai. Bilduma egin behar duzu edo badeuzu bilduta edo?
Ez, badaukat, jada badaukat abestuak, baina nire bertsioak egin eta behar bada hori prestatu.
Aha. Non atera dituzuzuk, nagusientzako zehazka kantu, oie?
Bai, hori oso garrantzitsua da, bai, ja, behar bada pentsatzen dugu umeentzako berrezkoak dira, baina nagusientzako ere.
Bai, bai.
Bai, ja, gu beti berdinak gara, bai, eta behar dugu ere gure abestuak eta gure... Bai, ondolo egiteko abestuak.
Abestiak. Bai. Eta nondik atara dituzun? Idatzita zeuden edo zuk sortu dituzun lagunen baterien kargatu edo?
Nire munduko folklorea gustatzen zait. Uh-huh. Orduan adibidez Ukrainiako edo Sefardiko kantuak, Arabiarako... Gero hemen jende asko ezagutzen dut eta beti eskatzen dut zein kantuak ezagutzen duzue eta pizkanaka bai jada daukat amar kantuak eta proiektu hori nahi nuke egin baina ez dakit.
Lehen esan dako, ez? Ba, guztio bai. Daukagu barruan ube bat, eta,
bai, bai.
Eta horreri kantatzeak, eta,
bai.
Eta lo bai. Beto egiten laguntzeko
bai. Bai.
Dezake. Lo arazo asko da gaur egun, nagusien artean, ez da?
Bai, bai, ja.
Enbeste arazo psikologiko,
bai. Bai.
Eta ideia ona. Bai. Eta ze asmo horrekin, horre batu, grabatu, edo hor zehar jo,
bai,
kontzertuak egin?
Bai, kontzertuak egin, grabatu ez dakit, nire asmoa grabatu,
uh-huh.
Bai, dena bizi behar da momentu
momentuan, ez da?
Bai, momentuan.
Azteko hiek batu, bai. Moldatu,
bai,
eta
bai.
Jotzen hasi hor zehar.
Bai, hori da.
Guke Inigo Zulaika antiguedades den horretan zahar gaien dendan ikusi zintugun,
bai.
Lehenengoz.
Bai.
Oindala hilabete terdi edo, bertan oso bai, kontzertu xumea eta oso ederra
bai.
Gozatu genuen. Eta hori, ba... Bilboko holako ezagiz zeizen duen,
bai,
ba, egun berezietako bat?
Ere, bai,
komertzioen egun
dut,
bat zan?
Bai, design...
Art City
bai,
edo
district? Art District Bilbao.
Bai, art District, horrelako yeah. Programa yeah. Horretan, ikusten dugun, bai. Egun baten denan. Eta oso gustura. Zelako tokitan jo izan dozu Bilbon azken urtetan, edo non jo izan dozu, edo non duzu gogoko jotzea?
Bai.
Zehazka kantoiek non jo nahi zenit,
bai, normalean nire kontzertuan beti dira elizak, bai, beti arpa eta eliza oso oso ondo moldatzen dute, bai, nahazten dute. Eta gero unibertsitatean eta celebrazioi
bai, bai, ospakizun berezi
bai,
dotore eta bai, lasaiak normalean
bai,
oso
bai,
giro
bai.
Lasaiko
baina nire gustatzen zait kalean jotzea bai eta bai arpa beti tresna oso dotorea zen. Eta horregatik jendeak ez du ezagutzen tresna hori eta beti dotorea, beti orkestran, beti teatroan, bai?
Bai.
Eta horregatik nire asmoa da arpa kalera
ateratzea
eta popularizatzea, bai?
Bai.
Bai, eta beti nire gustatzen zait kalean jotza eta gero beti umeak eskatzen dute, aldut, bizkatxo bat,
bai,
eta beti umeak,
baiezkoa,
bai.
Zu beti baiezkoa, aurrekoan bedendan jende guztia zebien ume eta ume nagusiak, bai?
Bai, hori garrantzitsua da, eta bai, ja, musika musika hurbil bizi behar da. Ezin da beti beti esena tokian, beti jende garrantzitsua, bai.
Trampaldoa, bai. Batzuk goia bestatzuk entzuten, eta distantzia pur beti izaten da.
Bai, bai, distantzia, bai, hurbildu behar da, musika eta jendea.
Eta gero eta jende gehiago ba, interpretatzen, bai, animatu baitezen, ez?
Bai, hori da filosofia, nire filosofia, baina gero, bai, garrantzitsua da ondo jotzea, bai, eta profesionala bihurtzea.
Profesionala bihurtzea, bai.
Bai.
Olesia,
bai.
Bakarka eta taldeka lehen ibili gara eta galdera geratu zaigu. Zer bat denbora eman dezakezu bakarka arpa jotzen eta denbora konturatu gabe joaten dala, eh?
Bai.
Ja, eta gainera lehen orain diozunaen aldetik zerbait hobeto egiten ikasteko alegin horretan edo hobetzeko alegin horretan, ez? Txarto dut berriro, eta berriro, eta berriro, eta berriro. Da zenbat denbora egon zaitezko horretan, da zer mugitzen dizu horrek zure barruan?
Uste dut beti ez da ondo. Bai, beti pentsatzen dut, denbora gehiago badaukat, behar badauri obeto egin behar da, edo teknikoki behar bada ondo, baina gero oso garrantzitsua da dena barruan. Dena barruan sentitzen,
bai?
Eta horregatik denbora asko behar da, bai?
Barneratuta izan arte, ez da? Zuretik atara din, eta inkluso zure berzia sortu arte, ez?
Bai, horregatik hori denbora hartzen du. Baina teknikoki, bai, nire teknika ez da hain ona, zin, baina behar bada teknikoki pozik naiz, baina gero emozionalki ez da hain ondo.
Ja.
Bai.
Ja. Emozionalki ondo izateko, ba...
Bai, gauza bizi behar da, eta bai, errepikatu, eta...
Emozionalki hori gozatzeko, teknika zaztuta jotzen duzula jola zenuk, ez?
Bai.
Zurgandik teknika berez ateratzen da, orduan emozioak bakarrik atera nahi dituzula, jo ahal izatea, ez? Maila horretan jo ahal izatea, ez? Eta hori bakarkako jarduna, edozein tresnak garrantzitsua da, eta lehen esan duzun moduan lagurekin elkartzen zarete, eta bertan bakoitza beste tresna batzu jota, nolakoa da prozesua, hor zerbait elkarrekin egiteko prozesua, da, zuk badakartzazu zure doinuak, zure gustuak, zure estiloa, beste bakoitzak berea, eta elkartu eta zerbait elkarrekin sortzeko prozesua, hori beste mundu bada, ez?
Hori ez da erraza, bai, denok bere gustuekin, eta adibidez, zer joko dugu, eta denok, niri hori gustatzen zait, niri hori oso polita da eta besteak, bai, baina hori, idea hori beste lagunekin zerbait egin, zen hemen ez, badago beti, badago talde asko, talde asko beti alde zaharrean elkartzen dute eta zerbait hartzen dute, eta pentsatzen dut jendeak oso gauza asko daki, bai? Baina ardoa hartzen dute.
Ardoa baite.
Bai. Baina, bai, hori berbada guk ez gara profesionalak, baina beste gauzak egin. Ardoa eta gero zerbait egin. Hori zen.
Elkartzen garela aprobetxatuz, elkarrekin bai, zerbait
bai,
egin. Eta teaz gai, ez da?
Ziur nago beste jendea gauza, horrelako gauzak egin aldute ere, baina ez dute nahi.
Egin bezaketela, ez da? Bai. Euskara bikaina
David
Olesia.
Bai.
Pentsa ezagun gure okrari da zakoa dan, eta...
Bai, behar dut beste trinko bat. Terapia.
Trinkoterapia. Urtean behin egin duzu trinkoterapia, ez? Euskara ikasi zenuen. Gainera zendun ikasi oso behartuta ere, ez? Nola izan da zuk euskara ikastea?
Nire hizkuntzak gustatzen naz...
Zaizkit, bai.
Horregatik hori ito bat zen, bai, zerbait hizkuntza oso desberdina ikasi eta ulertu. Eta gero nire lagunak denak euskaldunak dira eta lagun artean beti euskaraz hitz egiten dute. Eta behar bada nire gatik behar dute erderaz hitz egin. Horregatik pentsatu nuen hori izango dela aukera ona eurekin euskaraz hitz egin. Eta orain behar bada gauza txikiak, mezuak eta posta dena euskaraz
egiten duzu eurekin.
Bai, baina bai, ez da hain erreza.
Eta urtean behin ikastaro trinko bat hilabetekoa egiten
bai,
duzu.
Bai, trinkoterapia, bai.
Ez euskara bai, indartzeko, ez?
Bai, hori ekainan eta ustailan normalean... Bai, ja, nire euskaren hilabete da.
Ukraniara da zeure etxeko hizkuntza?
Bai, ukraniara. Ukranian normalean ukraniaraz edo errusiaraz etxe egiten dugu. Baina nire kasuan, nire familian beti ukraniaran.
Eta lehen esan bezala, hizkuntza gogoko dituzu, eta badakizizu, desente, gaur bezan diguzu, hizkuntza eskolatik zentozela Alemania asko azterketa zenuen.
Baina Bai, uste dut gehiegi, hezkuntza gehiegi ikusi nuen.
Bai.
Bai. Baina, bai, hezkuntza bizirik
bai.
Behar da. Eta nire kasuan hezkuntza batzuk pasiboak geratu bai, dira.
Bai, ala behar
ez. Bai, bai. Ez da, hain erreza beti hezkuntza maila
mantentzea.
Bai.
Bai, asko erabiltzen jarraitu behar da. Bestela astu egiten zaizku.
Bai.
Agortu. Olesia musikan ere gure kaiera beta bata.
Bai. Bai, espero dut eguraldi ona ona egingo du.
Bai.
Eta bai, gure lagunen artean asmoa daukagu bai, kalera joan eta zerbait jo.
Zerbait jo eta ospatu,
bai,
ez?
Bai, eta ospatu, bai, hori da. Bai, beste jendeekin hitz egin eta hori hartu.
Arda por bat hartu biziposa, ez? Biba
bai,
besta.
Bai.
Biba musika. Kalean jo izan duzu gustura, gainera lehen aipatu duzu harpa kalera ateratzen
bai.
Gustoko duzula, bai. Ba oso
bai.
Oso ba iskutatuta egondelako tresna hau, ba jendearen gati, ba lehen esan dako toki dotore edo serioago edo formalago hietan izan da tresna du.
Bai.
Eta zu kalera atera eta gainera jendeari ba, jo lasai zuk ere, bai, edo probatu zuk ere,
bai.
Utzi zale zarez da.
Bai, beti, eta urte honetan eguraldi zen nahi nona, baina pasaden urtean beti, ez dakit, hiru aldiz astero beti kalean. Jo, hori da esena tokia ona ere kalea eta eta gero nire kontzertuan segurtasuna gehiago daukat jende aurrean, jo.
Jotzeko, ez da?
Bai, jotzeko.
Etxean ensaiatu dituzu, baina kalean ere ensaiatu dezakegu nola
bai,
izateko,
eta
hobetu, dakigun hori
hobetu,
eta jende aurrean egin, ba.
Bai, ensaio moduan, bai. Partiturak, daukat boli bat, eta hori ez zait gustatzen, errepikatuko dut, eta edo hemen harmonia ez da ainona, eta nire jendeak nire prozesua ikusten du.
Mm-hmm.
Bai.
Eta jakin beharrez hor patxadas egoten, ez?
Bai.
Patxadas, lasai.
Bai.
Eta beste batetik oso gauza politak gerta daitezke hor, ez?
Bai.
Kalean egote horretan, norbait agertu, zerbait ekarri, zerbait eraman.
Eta bai, jendeak ez dauka beldurrik zerbait zerbait galdetu. Normalean kontzertuan ezin duzu galdetu. Ah, zer da hori? Eta nola josten da? Eta galderak, beti galderak ematen dute. Eta horregatik dialogo beti oso polita da. Bai, kalean nire gustukoa esenatokia da. Bai.
Ganera, jendeari buruz edo herriari buruz gauzak ikasteko edo ikusteko balio dizu, ez da? Zelako herria garen hortik
erraz
ikusi daitek, ez da?
Bai.
Zer ikusi duzu kalean edo zer ikasi duzu kalean jo eta Bilbon? Bilbotarrei buruz, Bilbori buruz, hemengo gizartari buruz?
Adibidez, kalean jotzen dut hemen, Bilbon edo Frantzian, Euskal Herrian, baina Frantziako Euskal Herrian. Eta adibidez hemen jendeak diru gehiago ematen dute. Ez dira esku, nola esaten da, esku zabalak.
Esku zabalak.
Balak dira,
bai.
Hori estatistikoki, bai. Bai, baina gero bai, galdera asko eta umeak oso beti ba, galdera asko egiten dute eta bai, hemen beti gustoka.
Gustokoa, bai.
Bai, bai. Kalean jotzea.
Ezagutu izan dituzu Bilbaldean kalean ari dire musikari asko?
Bai. Bai, hori beste gauza oso ona da. Orain lagun asko daukat kaleko musikariak, bai. Baina gero adibidez normalean musikari horiek behar dute kalean jo dirua erabatzeko.
Irabazteko, bai.
Irabazteko.
Da horietako gehienak diruaren premian jotzen dute kalean.
Bai, bai, eta horregatik neguan, euria badago eta jo behar dute. Baina normalean musikari oso onak dira. Eta beti hitz egiten dugu, jende oso jatorra da, jende bidaiatu dutenak,
bai.
Eta beti beti esperientzia asko dutenak. Eta bai, oso nire gustatzen zait musikarien artean bai geratzen eta hitz egin.
Oso munduan kurri bil zaleak dira, bai, ez da?
Bai.
Zure tresna hartuta, bueno, barain frantzira, joan nahi dut, eta Irlandara joan nahi dut, eta Poloniara joan nahi dut. Eta hartuta joan, ez?
Bai.
Horrelako izara duen jende asko ibiliko da, eta bizipen aberatsak.
Bai.
Konpartitzen dituzenak, ez da?
Bai.
Beste alde batetik gogorra ebe batzutan, ez? Edo jende hauen bizimodu bakartia, edo ez bakartia, baina behar bada sustraizen dori gabekoak, ez? Kasu batzutan, tokietan, edo ez?
Ez dut ulertzen.
Batzutan,
bai.
Errez batetik bestera mugitzeko, baina beste alde batetik igual, ez dira toki batean errez errotzen diren eta gustura eroso bizi diren personak.
Gero bizio bat da, bai, ja beti aldatzea eta adibidez hemen urte bat, beste lekuan urte bat, eta gero ezin dute normalki bai toki batean bizi. Bai, eta baina gero musikariak onak dira beti esperimentu asko egiten dute eta hori da presioa. Bai.
Nomada bizi dira asko, ez?
Bai. Bai.
Badira bai Bilbon bizi, baina kalean jotzera gogoko dutenak eta euren eszenatokia hori dutenak eta hori gogoko dutenak, ez da munduak gutxi ibili edo.
Bai.
Olesia, zuk zeuk kaleaz ari gara eta kalean zer ikusten da, zer ikasten dugun, zuk ikasketak, lehen aipatu dituzu Albos, soziologia ikasketak egin dituzu.
Bai.
Eta horre badu zer ikusia kalean jotzearekin eta gizartea begiratzearekin. Eta
hemen gizartea oso dena kalean bizi da. Bai, ja. Orduan horregatik beti badago norbait norekin hitz egin, jende oso datorrea da, kasko alde zaharrean, normalean norka nire egiten dut, nire estatistika norka ematen du dirua, eta normalean jende zaharra,
agurrek,
bai, eta edo jende umeekin.
Ha, umeak dituzte
bai, persona. Bai, ja, nahi dute hori solidaritatea
erakusi.
Ba, erakusi. Horregatik beti jende umeekin beti...
Errezago baten dugu, ez da?
Bai.
Eta behar bada umei gauza eder bat apreziatzen
bai, bai,
irakasteko bai, bai, ez? Beira, zen meritu daukan persona horrek eta...
Bai.
Olesia, zuk esan duzu moduan kalean jotzea zaletasuna duzu, baina ez premia esan dezagun. Zuk ogi bidez beste gauza batzuk dituzu eta zuretzat kalean jotzea gozamena da. Horre, bueno, placer bada horrela egin alizatez, da? Ez dutasunik gabe kalera gozatzera atera alizatez, da?
Bai, hori da. Eta nire ustez zaletasunak. Obeda dirua ez erabazten gure zaletasunekin.
Bai.
Horregatik aprezio.
Bai.
Bai, apreziatzen dugu.
Bai, horretik apreziatzen dugu, bai.
Dugu gure gustuko gauzak.
Hau da, gauzak amater egin alizatea. Amater maite duena da, izate
bai,
frantzez. Amater egin,
bai, bai,
maitasunez egin alizateko
bai, bai,
ba, soria deko
zuzu. Gero, zuzu. Bai, dirua badago inguruan beti galtzen da gustua nire ustez.
Bai, dirua... Bai. Diruak ez dutzen badu, beste
bai,
gustua, edo
bai,
lasaitasuna,
bai,
edo askatasuna, beste bai, gauza asko horre
bai,
joan egiten
bai,
dira.
Bai.
Dirua etortzeak ibatera batzutan, ez da? Beste biratu, beste biratu. Erik zati, nire zu jo? Ez, bale, bale. Ez, bale.
Jarriko do kantu bat.
Bai, jarri zuk.
Bale, osando.
Bale. Baukazu, aldo, zean da zati? Ori, bueno, edo beste, edo zun edo zun bat esan, ez dana harpan, dinot, edo zen kantariko goko jarri dezakegu, harpa ez dana.
Bai, zati ezin da hemen, zati
ez, jotzen, dinot, bilatzeko, ordenagaian bilatzeko esaten nuen,
jartzeko...
Ordenagaiotik jarriko du.
Spotifyen.
Bai.
Esaten izun, zein edo zun bera bilatzea, bai, bera jartzeko.
Ados.
Edo zen gauza.
Harparekin.
Edo harparik gabe ez. Igual aldatzeko. Nahi duzuna, eh? Ez bestela zuk buratzen zaizuna.
Bai, zati. Zati adibidez eta gero...
Zati? Bale. Eta horrela aipatzen dugu, zati.
Bai.
Zer, bere bizitzaz ikertu zenuen edo gustokoa zenuen personajea.
Bai, 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 bai. Eta
aldugu itzein apur bat.
Bai.
Zean, ez da, zatie? Ezegaz. Hagizu, ez? Itxiko tatea oin? Lon?
Irakorri nola kurba ere bizitzari buruz.
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Bilbo iria, berbaz, gaur Olesia Kribonosekin, eta, bueno, lasterre agur egitekotan gaude, bai, hain entzun dugun pieza eta egin, aipatuko dugu, ba, Olesiak berak nolabait ezagutzen du, eta badauka zer berba egin Erik Satiek. Nozien izan da laugarren pieza, entzun duguna, Nozien. Eta, bueno, berbak berak bezer esan nahi duen, ere ez dakigu oso ondo, ez Olesia?
Bai.
Zer esan nahi du?
Hori Nozien?
Bai.
Hori Satiek asmatu du, berari gustatu zaio beti asmatu izenak asmatzea. Bai, orduan badago Gnosien, badago Gymnopédie, hartu zuen berbada greziar sustraiak, eta uh-huh. gero frantsesez moduan egin...
Jokatzen zituen.
Bai.
Eta esateatako Nozien, berba honek ze zentzu daukan, ez dakik gozondo.
Ez dakit.
Erik Zati, ba, Erik aurrekoan Bilbon izan dako kontzertutxo horretan ezagutu zintugunean Inigo Zulaika zahar gai hoien
bai.
Denda horretan jotako kontzertuan Erik Zatiren pieza desente jo zenituen.
Bai,
eta
bai.
Eta gero esan zenigun, ba, personaje berezia,
bai,
eta ikertu duzu nola bait.
Bai,
zelako
bai.
Izan zen Erik Zati?
Erik Zati normalean piezak idatzi, edo asmatu zuen.
Bai.
Bai. Eta Parisen lan egin zuen, eta musikari oso ona zen, oso teknikoki profesionala.
Aha.
Bai, piano jotzailea.
Bai, piano jole.
Jolea.
Oso bikaina, bai.
Bai, oso bikaina zen. Baina gero, pentsatu zuen estilo desberdina bat asmatu
behar zuela.
Bai, eta asmatu du le stil de meublement, nola esaten da?
Altzari gintza, meublement.
Bai,
altzariak.
Altzari musika.
Aha, bai.
Altzari musika. Berarentzat musika ez... ezin du protagonismorik beti hartu.
Bai, protagonismo hartu, bai.
Horregatik, nola esaten dira?
Altzariak, edo
mueblak. Altzari bezalakoa...
Esan behar luke.
Bai, esan behar luke. Bai, hori dekorazioa bezala. Eta musika oso erreza, asmatu zuen, eta harmoniak oso desberdinak, baina gero berarentzat oso garrantzitsua zen modua, nola jotzen?
Bai, nola jotzen zuten?
Zuten. Eta adibidez beti normalean pianoan ikusten da piano edo forte olako gauzak,
bai.
Baina berak...
Nola jo behar dan adierazten duten hitzak
bai,
dira,
bai, beste hitzak.
Bai.
Eta
partituretan eta agertzen dira. Bai.
Adibidez...
Konpasak neurtuta
bai,
agertzen dira.
Hemen jotzen behar da buruko mina badaukazu, horrela.
Izango bazen bai. Bezala, bai.
Edo, olako gauzak, beste eksperientzia bezala, musika da beste eksperientzia. Horregatik, arparekin...
Berak jartzen zuen hori. Hemen, buruko mina bazenu bezala jo behar zuen.
Bai.
Orduan, buruko mina, itza.
Ez. Frase, bai, esaldi gozoa.
Normalean agertzen diren hitzak dira, ba, musika, hizkuntzako, ba, piano, es, alegro, es, moderato. Horren ordez, berak asmatu zuen.
Bere gauzak, nola, ez da piano, ez da forte. Bai, piano forte gauza hitzak oso simpleak dira. Bai. Musika, esperientzia handiago. Horregatik beste esperientzia.
Berak bera adierazteko moduak sortu zituen eta piezatan idatzita ditu. Bai.
Eta horregatik arparekin egin nuen gauza batzuk, satiren gauza batzuk, eta saiatu nuen bere moduan jo. Baina, bai. Eta hori interesgarria da. Gero ez dakit ondo egin nuela edo ez. Bai.
Bai, gustu ederto geratu zela eta publikoak ere eskertu zuela, apreziatu zuela, oso gustu geratu zela.
Bai.
Zati gana itzuliz, oso pertsona berezia zela, bai, irudikatzen dugu, gauzak beste molde batez sortu nahi zituela, beste modu batean adierazi behar zituela bere gauzak. Eta aldi berean irakurri izan duguretik bai, bere bizitza, bera ere, eko gora beratzua eta zaila. Edo,
bai, eta gero oso pobrea hil zen Parisen, eta bere musika ezen oso ezaguna, bai, baina hori da historia normala, bai.
Musikarien eta artisten arteko historia gehiago ez da.
Bai, tipikoa. Bai.
Olesia Kribonosegaz, gaur batez ere musika kontue diguruan ibili gara berbaz. Baina, bueno, badakigu beste alor asko baditula eta zertaz itxegin asko. Ez dakit, lehen aipatu duzu zure tesi hori aparkatuta geratu izan dana.
Bai.
Baina gaia interesgarria da gazteria, zuk soziologia ikasi duzu gazteria eta langabezia.
Bai.
Bueno, hasi zineretik ona, hau da, 2008an hasi zinen tesia egin, eta onarte gauza asko aldatu dira.
Bai.
Baina, bueno, tesia pur bat albora edo geroko utzita duzu, baina gaur egungo panorama zelan ikusten duzun, edo ze iritzi duzun. Horren inguruan, hori galdetuko dizugu. Zuk enbeko gizarte apur bat ezagutzen duzu, eta ze iruditzen zaizu, zer datorkigu, edo zer ekarriko dute gazteek, zer datorkigu gazteo gara, ze esperantza izan dezakegu, edo nola datuko diren gauzak urrengo urteetan.
Ni beti optimista izango naiz. Uste dut gaur egun gazteok bizi gara oso ona. Denetik daukagu eta esperientzia asko bizi gara. Eta horregatik etorkizuna gure etorkizuna bai, oso ona ikusten dut. Baina gero, bai, behar bada gizakia. Bai, gizakiak behar du zailatasunak zerbait...
Bai, esan. Esan beste izkutaten egazu, bai.
Lograr.
Zerbait lortzeko, bai?
Lortzeko, hori da.
Zer behar du, gizakiak zailtasunak?
Zailtasunak, bai.
Zailtasunak behar ditu, bere burua gainditzeko eta...
Bai.
Eta gauzak lortu alizatzen.
Zailtasunak badaukat apresiatzen dugu gure bizitza. Horregatik, behar bada hori krizioa, ona da gauzak beste moduan ikusteko eta gero... emaitzak onak emateko.
Bai, geure burua ere behartzeko eta gauza berriak sortzen hasteko. eta lengo ba sobera dauden gauza asko, ez? Edo elkarrekin gauzak egitea zailtzen bai. Dute gauzak bazterra uste, ez da?
Bai.
Ikusi izan duzu azken bost urtetan hemen zerbait aldaketa positiboak edo ez dakit, galdera erresa da.
Bai, aldaketak positiboak. Bai.
Gizarte moduan bai. Hemen zauden urteetan.
Bai, adibidez, bai, nire ustez gizartea irekitagoa.
Bai, irekiagoa.
Irekiagoa da. Behar bada jende orain ez dauka diru asko. Bai, gutxiago dauka, baina gauza horregatik... Horregatik gauza merkeagoak, baina politagoak egiten dute, eta bai.
Bai, eta artea, eta musika, eta arte jarduerak, kalean, modu zumeagoan, bai. Urbilagoak, gertatzeko aukera gehiago izango ditugu
bai.
Aurrerantzean, ez?
Bai.
Ez da jerreza orain, 20 euro ordaintzea, ez dakit kontzertu bai. Batera joateko, baina jerrezago daukago aldi berean.
Bai, ba,
dozein taberna txiki eta edo kaleko kantoian
bai,
arte jarduera bat bai. Jasotzeko edo emateko, ez da?
Mm-hmm. Bai.
Horrelako kontuekin geratuko gara oso ba, esperantzaz eta olese baikortasunaz. Bukatze aldera, orain zuk lan moduan gauza... Berezi zabarra daukazu, ez da?
Bai, bai.
Konteguzu, apur bat, zertan ari zaren?
Bai, orain lan egiten dut Donejakue bidean,
bai?
Donejakue bidean, eta laguntzaile bezala, bai, laguntzaile moduan lan egiten dut, eta normalean jende Alemaniarekin.
Bai.
Bai, orduan... hori bidea egin eta zerbait zerbait kontatu eta
inguruneari buruzko gauza
bai,
kontatu
bai, edo,
lagundu aterpetxea bai, bilatzen lagundu horrelakoetan
bai, bai eta bai, lana oso polita da soziologikoa koki oso interesgarria beti beste jendeekin kontaktuan zaude noan nire asko gustatzen zait.
Eta hori Bilbotik egiten duzu ordenagailuaren laguntzaz edo?
Bai, bai, baina gero normalean beti bidea egiten dut ere, nire bai, klienterekin bai. Baina...
Zure oialetxarekin, kanpinarekin, bai. Dituzu bidea. Oinez bai. Edo?
Bizikletas? Oinez, autos? Normalean bai. Oinez, baina adibidez beste bai, enpresa desberdinetan lan egin nuen. Orduan beste enpresan zaten dute oinez ez, gure jendeak bere eksperientzia egin behar du. Adibidez, nik laguntzen dut goizean,
bai.
Baina gero bide osoa berak bakarrik, bakarrik egiten dute eta gauaz ikusten gara.
Bakarrik ikusten bai, duzue berriro.
Bai, berriro eta...
Zerbait behar duten,
bai,
zelan joan dan eguna.
Bai, eta... Orain Donejakue bidean bai, badago proiektu, olako proiektuak eta normalean alemaniarrak edo frantseseak antolatzen dute bidai horiek.
Uh-huh.
Bai.
Jendeak bakarka egiten du bidaia, ez?
Ez, taldeka. Taldeka. Uh-huh.
Elkar ezagutzen ez duten jendeen taldeak osatzen dituzte? Bai, egunero tarte berdinak ibili.
Bai, bai.
Bakoitza ja. Bere aldetik, goizez bai, elkar ikusi, gabaz elkarrekin
bai, bildu. Egoi kilometro eta gero ezagutzen duten nonda aterpea eta aterpea nik itxarronko dut.
Eta arpa
bai,
kantaren bat jo
bai.
Garba. Arpa jo bintzat
bai. Bai, hori idea ona da.
Tira. Olesia, gazekin dugu erge berbaldia, berbaz bilbo iria irratia, ba oso gustora ibili gara, da espero dugu, ba, zube horrela izan izatea, eta eskerrak zeuri, trinko terapia
bai, bai,
tokatzen zezun laster be bai.
Orain ja da bai, egin dut pizkatxo bat, bi ordo, bai. Bai, mila esker gonbidatu gatik.
Bai.
Bai, oso, oso polita zen.
Poste gara, urreko baten behingo dugu berbaz, Olesiagaz, Loni ba, eskerrako gartizkio, hor oso lanpeteta izan dugu, bat ana arpa ganora zentzuteko aparaio eta guzti hor montatzen eta ibili izan da. Eta eskertu behar dutzen Loneri, aukeratu be bai erik zatiren kanta berak, no, zien, hori, berak aukeratu dugu. Eta entzulei ere, atoren astean be berbaz izako gara bilberia irratian, egledera orten etxizan dezue itaunak egiten, eta urrengo baten be, hemen berbaz bilberia irratian, ondo izan, aio!